Informējam, ka saskaņā ar Talsu novada pašvaldības darba reglamenta 37. punktu komitejas sēdē tiek veikts audiovizuāls ieraksts un brīdinām par atbildību par iegūto datu izmantošanas un apstrādes noteikumu ievērošanu.
Labrīt, kolēģi! Šobrīd mēs sākam sociālo izglītības un kultūras jautājumu komiteju un šīs dienas darba kārtībā mums ir trīs jautājumi. Mēs sākam šobrīd skatīt pirmo darba kārtības jautājumu. Tas ir jautājums par izglītojumu izmaksām Talsu novada pašvaldības dibinātajās izglītības iestādēs un informēs mūs par šo jautājumu izglītības pārvaldes vadītājs Uldis Katlaps. Lūdzu, Uldi.
Jā, labdien visiem. Tad ir sagatavots minētais lēmuma projekts, kuru faktiski šādu lēmumu pieņemam divreiz gadā. Tas ir par savstarpējiem norēķiniem starp pašvaldībām par izglītības pakalpojumiem. Un šis lēmuma projekts ir sagatavots, piemērojot 2023. Gada naudas plūsmai, kāda mums ir bijusi izglītības iestāžu budžetos, piemērojot 24. Gada 1. Septembrā skolēnu skaitu. Nu, tad faktiski izdevuma summas par 23. Gadu ir tās pašas, kas bija par pirmajiem 8 mēnešiem, bet tad ir noprecizēts un šīs vien bērnu izmaksas ir aprēķināts pēc 1. Septembra bērnu skaita. Un tātad šim lēmuma projektam ir divi pielikumi, kur viens ir savstarpēji norēķina ar citām pašvaldībām, un otrs savukārt ir ar privātajām izglītības iestādēm. Nu, mūsu gadījumā tā ir Kristīgā vidusskola un inženierzinātņu vidusskola, kurā mācās viens bērns, un Kristīgā vidusskolā bērnu skaits ir ap 300, kas ir Talsu novada deklarētie bērni, par kuriem tad mēs arī Kristīgai vidusskolai katru mēnesi arī, nu, sauksim tā, maksājam šo te uzturēšanas maksu. Un tātad atšķirības starp abām divām izmaksām ir tāda, ka ar pašvaldībām ir tā, kā to nosaka ministra kabineta noteikumi, savukārt, kas attiecās uz uz privātām izglītības iestādēm, nu, pamatā tad uz Kristīgo vidusskolu, tad šeit ir izņemta ārā brīvpusdienu izmaksas, kas mums ir, kuras mēs sedzam atsevišķi vēl. Līdz ar to 1. 4. Klašu līdzfinansējums brīvpusdienām ir izņemts ārā, tādēļ šeit šī summa, kas ir ar Kristīgo vidusskolu un inženierzinātņu vidusskolu, tad privātajām skolām ir mazāk nekā savstarpējos norēķinos ar citām pašvaldībām. Un tātad, kas attiecās uz privātajām skolām, tad jau vairākas gadus mēs finansējam tādā apmērā, kāda ir lētākā skola Talsu pilsētā. Nu, un šobrīd tātad tā ir, šī aprēķina ir tā kā uz Talsu valsts gimnāzijas izmaksām. Jo tā sanāk šobrīd lētākā. Mazākās izmaksas izglītības par vienu skolēnu, nu tā jāsaka. Nu tā, lūgums apstiprināt.
Jā, paldies, Uldi, vai kolēģiem ir jautājumi? Viedokļi? Priekšlikumi? Ja nav, tad šobrīd mēs uzsāksim balsošanu par sagatavoto lēmumu projektu. Jā. Paldies, Kal. Balsojums tiek slēgts. Nepaspēj? Labi, tad šobrīd diviem deputātiem balsojot ar roku, balsojuma rezultāts ir 9 balsis par, pret atturās nav. Paldies, līdz ar to šis jautājums tiek virzīts tālāk uz Finanšu komiteju. Darba kārtības nākošais jautājums par pirmskolas izglītības iestādes Saulstariņš attīstības plānu 2024. 25. līdz 2026. 27. mācību gadam. Un mūs informēs par šo plānu izglītības iestādes vadītāja Daiga Feldman. Lūdzu.
Labdien visiem! Mūsu iestāde ir sagatavojusi attīstības plānu nākamajiem 3 gadiem. Plāns ir apspriests iestādes padomes sēdēs, vecāku sapulcēs, uzklausīti darbinieki un pamata informācija gūta no iepriekšējo gadu pašnovērtējuma ziņojumiem. Plāns ir izstrādāts saskaņā ar normatīvajiem aktiem, plānošanas dokumentiem gan valsts mērogā, nacionāla attīstības plānu, kur ir minēts, ka pirmskolas kvalitāte nodrošinām ikvienam bērnam, un arī ar mūsu pašu pašvaldības attīstības plānu un izglītības stratēģijas izvirzītajām prioritātēm un uzdevumiem. Plāns ir izkārtots tādā veidā, ka atbilstoši izglītības kvalitātes jomām ir izvirzītas prioritātes katrai jomai. Un galvenā prioritāte un ir tā, ka mēs gribam nodrošināt kvalitatīvu izglītību katram ikvienam bērnam, neatkarīgi no viņa veselības stāvokļa, fiziskām iespējām, garīgām iespējām ikvienam bērnam, lai būtu pieejama kvalitatīva izglītība. Mūsu vīzija par bērnu ir tāda, ka ikviens bērns ar prieku attīsta savu potenciālu, veidojoties par drošu, radošu, varošu, darošu sevi un citu cienošu personību mūsdienu mainīgajā pasaulē. Tā līdz ar to misija, mūsu iestādes misija, ko esam arī pārunājuši iestādes padomē un domājuši, kā noformulēt īsāk, bet esam sapratuši, ka gribas izteikt visu. Tā misija ir tāda, ka mēs gribam būt iestāde, kas pastāvīgi pilnveidojās, nodrošinot kvalitatīvu izglītību, nodrošinot labvēlīgu iekļaujošu vidi ar profesionālu komandu un cieņpilnu sadarbību ar vecākiem. Un līdz ar to strateģiskie mērķi ir kvalitatīvas un iekļaujošas izglītības nodrošināšana ikvienam bērnam. Otrs strateģiskais mērķis ir atbalsts ik katra izaugsmē. Un trešais strateģiskais mērķis šiem 3 gadiem ir drošas attīstība veicinoša vidas nodrošināšana. Runājot par prioritātēm, prioritātes mēs saprotot to, ka prioritātes turpināsies visu 3 gadus, esam attiecinājuši lielāko daļu uz visiem 3 gadiem, un jomā atbilstība mērķim ir tā minētā individuālā izaugsme, tad runājot par nodarbinātību, ne par pēctecību, par izglītības turpināšanu, panākt to, ka mums ir vienota izpratne ar nākošās izglītības pakāpes īstenotājiem un ar vecākiem, lai būtu šī nepārtrautība un pēctecība. Par mācīšanu un mācīšanās kvalitāti mēs gribam uzsvērt, ņemot vērā arī to, kas ir valstiskā līmenī par lasīt prasmes veicināšanu, ka tas ir tāds akcentējums darbiņš katru gadu un visās izglītības pakāpēs, pirmskolas pakāpēs un visos posmos vēst uzmanību tieši uz lasīt prasmes apgūvi. Un, protams, lai to darītu, arī jāpilnveido pedagogu profesionālā kompetence. Un to mēs darām un turpināsim darīt savstarpēji novērojot arī nodarbības un izvērtējot un paņemot no kolēģiem to labāko. Lai īstenot patiešām iekļaujošu izglītību, kad pamanām katru bērnu, sniedzam atbalstu katram bērnam, ir nepieciešams atbalsts arī pedagogiem, ko saskatām iespējā rīkot gan izglītojušu pasākumus iestādē, gan atsaucoties pašvaldības rīkotajiem pasākumiem. Tas atbalsts pedagogiem tiešām ir nepieciešams, un arī vecākiem šis atbalsts ir nepieciešams, lai katrs bērns saņemtu to palīdzību, kas viņam nepieciešams. Tā par droši pieejamu un mūsdienīgu vidi būtība ir tāda, ka fizisko vidi mēs katrs ieraugām un saskatām uzreiz un zinām, ka ir nepieciešams pilnveidot mūsu iestādes telpas, 4 grupas un pēc tam pāriet arī uz zāli un tālāk, bet arī ļoti svarīgi mēs gribam attīstīt iespēju īstenot ārā nodarbības, ko varam panākt ciešā sadarbībā ar vecākiem. Un par labu pārvaldību mūsu skatījumā balstās efektīvā sadarbībā, cieņpilnā sadarbībā un aktivizēt to sadarbību, kas mums ir. Tālāk plāns ir izklāstīts, jūs droši vien esat iepazinušies, ja ir par garu sakiet uzreiz, ar uzdevumiem, ar rīcībām, kā mēs domājam sasniegt izvirzītos sasniedzamos rezultātus. Un minēts ir praktiskas darbības, kuras plānojam veikt, lai īstenot šos izvirzītos mērķus. Nu tā, atbilstību mērķim, jomā atbilstību mērķim mēs plānojam tiešām pievērsties katra bērna individuālā izaugsmē un ciešākai vecāku iesaistē un informēšanai par to, ko mēs esam pamanījuši, kāds atbalsts būtu nepieciešams no vecāku puses, kā arī ejot līdz laikam un izmantojot tos resursus, kurus mums ir, plānojam pievērst lielāku uzmanību digitālo prasmu pamatu apguvē, izmantojot robotiņus Bību un runājot par pēcticību, organizēt tādas praktiskas tikšanās, ko mēs arī darām un turpināt ar vietējo skolu, ar vecākiem, lai saprastu to, ka to, ko esam iemācījušies pirmskolā, mēs turpināsim skolā, bet būs nepieciešams atbalsts, lai šī pēcticība nepārtrūkta. Kā arī ikdienā, lai īstenot tiešām iekļaujošu izglītību, ir jāpievērš vairāk pedagogu un visu iesaistīto uzmanību tam, lai darbs noritētu gan atsevišķi pa grupām, diferencēt pēc bērna spējām un arī individualizēti, lai katrs bērns tiešām, ja viņam, piemēram, veicās kāds darbiņš lēnāk, viņam ir lēnāk uztver, lai viņam būtu šis dots tas laiks un ņemt vērā izstrādātos individuālos plānus, ko mēs būsim izdarījuši. Tā, par jomu kvalitatīvas mācības, mēs gribam panākt, ka 90% ir apguvuši lasīt prasmi atbilstoši sasniedzamajiem rezultātiem katrā pakāpē noteiktajam, un tāpēc ir nepieciešams iesaistīt gan vecākus, gan mērķtiecīgi plānot mācību darbu tieši lasīt prasmes veicināšanai visās jomās, kā arī vēstīsim uzmanību par to, ka gribam, lai notiek mācības ārā vidē, kas bērniem ir ļoti saistoši un interesanti, un līdz ar to arī panāk to, ka bērni ar prieku mācās un ar prieku pilnveido savu potenciālu, savu izaugsmes iespēju. Par atbalstu minēju plānojam organizēt gan kursus, gan apmeklēt šos kursus, kuri tiek organizēti, un arī sadarbībā ar izglītības pārvaldi rast iespēju psihologu konsultācijām vai kādam pasākumam tieši vecākiem par atbalstu nodrošināšanu bērniem. Un par sadarbību, ņemot vērā, ka mums notiek pakāpeniska pedagoga paudžu maiņa, mēs redzam iespēju, ka nākošajā mācību gadā varbūt mēs varētu iesaistīties, kā mums ieteica arī kvalitātes dienests, iesaistīties starptautiskajos projektos EIT Viningā un Erasmus mācību procesu pilnveidēju un pedagogu tādai stiprināšanai un izaugsmē. Runājot par iekļaujošu vidi, mēs paredzam to, ka organizēsim apmācības, lai ir vienota izpratne, kāda tad ir iekļaujoša izglītība, iekļaujoša vide, runājot par tehnisko nodrošinājumu. Risināms jautājums ir par fizisko pieejamību, bet, kā lai saka, paldies, kā šobrīd šī nepieciešamība nav. Un, protams, runājot par infrastruktūru, ir nepieciešami resursi, kā jau es minēju, veikt konkrēto grupu, remontus un ārā vidas iekārtošanu nodarbībām. Un par labu pārvaldību turpināt iesāktās iestrādes un turpināt konsultēties ar darbiniekiem, izrunāt visu plānotos darbus, plānotos lēmumus un organizēt to, ko mēs arī darām, individuālas parunas ar katru darbinieku un aktivizēt iestādes sadarbību ar iestādes padomi, vietējām iestādēm un dibinātāju. Nu tā, centos tā ātri, pārskatoši izstāstīt, labprāt atbildētu jūsu jautājumiem.
Paldies, Daiga, vai deputātiem ir jautājumi? Jā, Andra Grūba, pēc tam Eva Kārkliņa.
Labrīt, paldies par ziņojumu. Jūs vairāk kārt pieminējāt un pilnīgi jums piekrītu par 30% nodarbību ārā vidē un jūsu no tajā skatījumā ir, ka ir vairāk jālabiekārto ārā vide, vai jūs varētu lūdzu pateikt konkrēti, ko jūs esat plānojuši?
Jā, mums ir ļoti jauki pavasarī izdevies kopā ar vecākiem sakārtot vienu laukumu, kur ir radīti galdiņi un daži soliņi. Mēs gribam turpināt to, lai būtu tāda ārā klasīta, kur varētu gan apsēsties bērni, gan arī aktīvi kustēties. Idejas ir un ir jāuzrunā vecāki, un grib teikt, ka vecāki tiešām ir atsaucīgi, un tas ir tāds, manuprāt, risināms jautājums bez lieliem finansiāliem ieguldījumiem.
Paldies, Eva Kārkliņa.
Jā, labrīt. Zinot, Aiga, ka tu jau tādu laiciņu strādā pirmskolas izglītības iestādē, man ir jautājums, vai ir pašreiz aktuāls vai aktuālāks palicis jautājums par mobingu starp bērniem?
Manuprāt, pirmskolā vēl ir tas vecums, kad tas skolotājs un skolotāja palīgs ir cieši sasaistē un vidē klāt. Mūsu iestādē man nav informācijas, ka mēs būtu novērojuši mobingu starp bērniem pirmskolas vecumu. Vai ne, Aiga? Un vietniece arī blakus. Nu, nav tādas indikācijas bijušas.
Paldies.
Paldies, Dainis Karals.
Labrīt, Daiga, man ļoti patīk to, ka ir sasniedzamie rezultāti ļoti konkrēti, ir arī norādīti arī procentālā izteiksmē, ko plānojat. Mans jautājums būs saistībā ar vecāku iesaisti pasākumos 70%. Kāda ir dotajā brīdī apmēram tā iesaisti?
Ļoti līdzīgi tam, kas ir, jo tie pasākumi, kas notiek, mēs netaisām ļoti bieži un ļoti daudz, bet principā uz pasākumiem atnāk gandrīz visi vecāki, kuru bērni tai dienā ir pirmskolas izglītības iestādē. Tie 70% ir tāds reāls sasniedzams rādītājs, manuprāt, un gribās augt ar vienu uz priekšu, jo pirmskolē ir tā priekšrocība, ka vecāks jau skolotājs satiek katru dienu, bet tad, kad ir tie kopīgie pasākumi, tad gribās, lai tiešām ir visi kopā un kā lai pasaku, negribās teikt to vārdu, bet Covid ieviesa savus korekcijas par āru pasākumiem un no vecā puses tie ir ļoti labi novērtēti, piemēram, ģimenes dienā mums ir gan svinīgais, gan tas, un gribās, lai piedalās tiešām maksimāli daudz vecāki, jo bērniem tas ir neatsverams ieguvums un prieks un būt kopā ar saviem vecākiem arī iestādē.
Paldies.
Paldies, vai vēl ir jautājumi? Ja jautājumi nav, tad es šobrīd Daigu jautāšu mazliet varbūt no cita aspekta. Pieminēju, ka jūs esat izvērtējuši iepriekšējā plāna rezultātus. Man ir jāsaka tā, ka saņemot jūsu plānu, man likās, kāpēc, jo tas bija tik nesen, bet tomēr tas laiks ir pagājis. Kādi ir tie galvenie atzinumi pēc iepriekšējā plāna un kas ir tas, ko jūs mainījāt vai papildinājāt? Nu, tas īpašais. Saistībā
tas īpašais, manuprāt, tas lielākais prieks ir par to, ka mums ir izdevies aktivizēt sadarbību ar vecākiem, iesaisti lielāku un arī tas, ka, kā lai saku, skolotāji ir atvērtāki savstarpējās pieredzes apmaiņā. Tas, ka no sākuma neslēpšu no sākuma, ka mēs gājām vērot savstarpēju. Piesakās skolotājs iet vērot nodarbības, no sākuma bija vai stress un tā tālāk. Bet ir secināts tas, ka no katra kolēģa ir ļoti vērtīgas idejas, ko pārņemt, ir metodas, ko pārņemt, kas mums plānā arī bija paredzēts, ka mēs mācīsimies viens no otra, lai veidotos par organizāciju, kas mācās savstarpēji. Un nepiepildītājs ir, protams, saprotot finansiālo situāciju, nepiepildītājs ir vides telpu remonti no plāna, kas nav īstenots. Un līdz ar to šīs telpas pilnīgi konkrēti minētās ir pārcelts no iepriekšējā plānošanas perioda uz šo plānošanas periodu.
Jā, paldies, bet tomēr kaut kas jau ir izdevies īstenot.
Viennozīmīgi. Jā, prieks par to, kas ir izdarīts, par tām telpām, kas ir. Ja es drīkst izmantot izdevību, es labprāt uzaicinātu jūs visus Izglītības kultūras komiteju ciemos, lai jūs saprastu, kas mums ir skaisti izdevies ar jūsu atbalstu padarīt un ko mēs gribētu padarīt nākošu gadu un aiznākošu gadu. Paldies.
Labi, paldies. Vai kolēģiem vēl ir kāds jautājums? Ja nē, tad priekšlikuma viedokļi. Paldies, Daiga, mēs uzsākam balsošanu. Jā, Daina, paldies. Balsojums tiek slēgts. Dainim Karolam balsojot ar roku, šobrīd 9 balsīm par lēmums ir atbalstīts un virzīts tālāk. Un šīs dienas noslēdzošais jautājums mums ir par Talsu pirmskolas izglītības iestādes Saulīte attīstības plānu 24. 25. Līdz 26. 27. Mācību gadam. Mums ziņo Sarmīte Grūbe, iestādes vadītāja. Lūdzu, Sarmīte.
Labrīt! Vai jūs
mēs Labrīt, dzirdam? Mēs dzirdam jūs.
Zoomā esmu jauniņā, vairāk darbojos ar tīmu, tāpēc lūdzu mani saprast. Tātad sauc Sarmīte Grūbe. Strādāju iestādē kopš pagājušā gada 1. jūnija. Un jā, vēlos jums prezentēt attīstības plānu. Tās pamatā izmantotie dati ir Latvijas Nacionālais attīstības plāns, izglītības attīstības pamatnostādnes, vadlīnijas izglītības kvalitātes nodrošināšanai vispārējā izglītībā, kā arī Talsu novada izglītības nozares attīstības stratēģija un visbeidzot Talsu pirmskolas izglītības iestāde Saulīte pašnovērtējums. Tātad vēlos teikt, ka Saulīte durvis vēra jau 1977. Gadā un atrodas vienā no Talsu deviņiem pakalniem, Ķēniņa kalna pakalnā, un uzņem bērnus no 1,5 gada vecuma. Iestādē ir 6 grupas, un manis pārstāvētā iestāde īsteno vispārējo pirmskolas izglītības skolu programmu. Un tagad es mēģināšu šo kopīgo ekrānu, esmu izveidojis prezentāciju. Tā, vai prezentācija redzama? Jūs redzat prezentāciju?
Šobrīd nē.
Nē. Tagad?
Neredzam vēl.
Tā, man neļauj. Man neļauj. Tagad?
Varbūt, ka mēs varam darīt tā, ka jūs varētu pārsūtīt savu prezentāciju uz aizsprungs e-pastu, un mēs tad viņu no šīs puses rādīsim.
Tā, sarunāts. Vēlreiz kāds ir e-pasts?
aija.sprunka@talsi.lv
Es ļoti atvainojos. Tā, augšu pielādējas un to daļu nosūtīšu. Prezentācija ir diezgan ietilpīga. Tomēr augšu pielādējas prezentācijas varbūt pastāstīšu par vīziju, kā redzam iestādi, ka tā ir mūsdienīga, inovatīva un, kas ir svarīga, veselība veicinoša pirmskolas izglītības iestāde, kurā radīta mīlestības un izaugsmas pilna vide, apstākļi katra bērna izaugsmai un iekšējā vēlmē izzināt apkārtējo pasauli.
Sarmīt, varbūt, ka jūs varat...
Tūdaļ augšu pielādēsies. Ir par lielu failu savu. Man ļoti, ļoti žēl, jo jā, bija jauka prezentācija izveidota.
Jūs varat pamēģināt vēlreiz pieteikumus no lielās zāles. Zoomam apakšā ir zaļā podziņa šeira un tad uzlikt visu ekrānu.
Tā, to dar mēģināšu. Man rāda, ka ir kaut kāda kļūda.
Varbūt, ka jūs varat mēģināt no kāda cita, vai no failos ielikt, vai no cita e-pasta iespējams, kas ir inbox vai Gmails.
Es ļoti ceru, ka es neizskavēju ļoti.
Jā, tā nevar pievienot failu. Tad viss, kas ir Zoomā, varētu atvērt. Ja jūs atverat...
Tieši, kur man pievienot?
Čatā. Ja jūs atverat čatu, tad tur ir faila, ikoniņa. Ir formatēšana, tad ir emocijas, un tad ir iespēja failiņu augšu pielādēt. Varbūt nav par lielu Zoomā.
Tā. Tā, tūdaļ. Tā, čatiņā ieliku.
Mēs čatā neko neredzam.
Jā, nospiež
būtiņu. Pielādējas vēl failus.
Un būtiņi sānā, lai nosūtītu ziņu.
Jā, jā, tas ir izdarīts. Augšu pielādējas.
Labi, varbūt, kad mēs gaidām šo informāciju un tiklīdz, kā tas būs pieejams, tad mēs tehniski izdarīsim, lai tas būtu redzams, bet varbūt, ka jūs varat šobrīd uzsākt šo ziņojumu un uzsākt savu stāstu.
Jā, labi, sarunāts. Tātad vēlos pastāstīt par sadarbību, ko īsteno iestāde. Mums ļoti veiksmīga sadarbība izveidosies ar Talsu valsts ģimnāziju. Pašlaik notiek pieredzes apmaiņu, stundu vērošana, kopējas sarunas, kā arī tur norit sporta nodarbības un sporta aktivitātes obligātās apmācības pirmskolas vecumā bērniem, kā arī brīnišķīga sadarbība ar Talsu sporta namu, kas ilgst jau 20 gadus, tur arī norit Talsu sporta nodarbības. Kā arī ar Talsu galveno bibliotēku, tur notiek izglītojušas nodarbības, izstādes konkursi un kopīgi radā mīlestību pret grāmatu un lasīšanu. Tālāk ar Talsu mūzikas skolu, koncerti, kā arī izglītojušas nodarbības par mūzikas instrumentiem, ekskursijas uz mūzikas skolu un nāk pie mums arī Talsu mūzikas skolas audzēkiņi mums sniek koncertus, kā arī ir sadarbība ar Bērnu klīniskās universitātes slimnīcu, un mēs dodam iespēju mūsu audzēkņiem kopā ar vecākiem apmeklēt speciālistus un saņemt konsultāciju, un līdz ar to viņi saņem aprakstu un ieteikumus turpmākām darbībām. Un pagājušo gadu bija fizioterapeits un atzina, ka ir liels problēmas ar stāju, kā arī bija alergologs un neirologs, un bija salīdzinoši augsts pieprasījums. Par īstenotajiem projektiem veselību veicinoša skola, e-tvīnings, pagājušo gadu skolotā brauca devās uz Igauniju, runāt par tēmu bērnu nākotnes inovatori, un viens no īstenotajiem projektiem bija sadarbība ar Francijas kolēģiem, kur viņi dalījās ar idejām par tēmu, kā skaitīt līdz 100. Un kā arī pūcīšu skola, un tajā iepazīstina par grāmatas tapšanu un mudina lasīt. Tā esam atvērti jaunām sadarbībām un meklējam arī jaunas iespējas. Mudinu darbiniekus būtu atvērtiem un darboties. Tālāk, apspriežoties ar pedagogiem, izglītojamo vecākiem un iestādes padomi, kā arī maniem novērojumiem, tika nolemts izvirzīt četrus stratēģiskos mērķus. Tātad, jebkura zināšanas ir jānostiprina un jāpilnveidoša, it sevišķi šajā mainīgajā laikmetā nepieciešams uzzināt par aktualitātēm izglītībā, par jaunām metodēm. Un sakarā ar to, ka izglītojumam jānodrošina iekļaujošā izglītība, nepieciešams nodrošināt kvalitatīvu atbalsta sistēmu. Un tās kvalitāte viennozīmīgi sekmēs izglītības pārvalde. Tā kā iestādes darbībā iesaistītās puses ir izteikušas vēlmi un atbalsta darboties veselību veicinošu skolu tīklā, tad tika izvirzīts mērķis attīstošas drošas pieejamas uz fiziskām aktivitātēm veselību veicinošas vides veidošana. Un, jā, tā kā es iestādi redzu, kā veselību veicinošu skolu, tad nenoliedzami ir nepieciešams nodrošināt stabilu un profesionālu komandu. Tad tālāk, lai vispusīgi izvērtētu iestādes attīstības plānā, tika ietvertas pamatjomas un to kritēriju. Apskatīti kritēriju noteikto prioritāšu izvērtējumu īstenošanas gaita. Pirmā ir atbilstība mērķim, tātad pedagogi un vadība pārzina kompetencijās balstītu mācību saturu, būtiski izveidot ir sadarbību ar izglītības iestādi, kas īsteno pamatskolas izglītību, lai jaunajam skolēnam ir vieglāka pārēja no pirmskolas uz sākumskolu. Ir ļoti svarīgi, lai pedagogi zina skolas prasības, un balstoties uz tām varētu izglītot jauno skolēnu. Un, kā jau mēs zinām, ir mūžīgais strīds starp pirmskolu un sākumu skolu, kad nav tās gluži vienotības. Un, attiecīgi, šis mums palīdzētu vienoties par tām prasībām, un tas vieglākas ceļš tā pārēja būtu jaunajam skolēnam uz skolu. Un, kā arī būtiski, veidojot normatīvos, iekšējos normatīvos aktus, ir iesaistīt, protams, personālu, bet arī vecākus. Tātad nepieciešams pilnveidot atbalsta komandu un vecākiem sniegt iespēju par tās darbību, nevis iespēju, bet informāciju, un veidot izpratni par tās darbības ieguvumiem bērna attīstībā. Daudzi vecāki nezina par atbalsta komandas esamību, un tādēļ arī jau vecāku sapulcēs es par to esmu informējusi. Tad tālāk ir kvalitatīvas mācības. Pedagogiem izvērtējot savu profesionālo kompetenci ir jāprot noteikt savas stiprās un mājās puses. Un nosakot tās vājās puses, tad ir jāmeklē iespējas, kā tās pilnveidot. Un nenoliedzami tas jādara pašiem pedagogiem sadarbībā ar mani. Kā mēs zinām, lielākā daļa tādu labu kursu ir maksas. Un tur es vēlētos atbalstīt arī finansiāli. Tālāk iekļaujošā vide, izvērtējot materiāla tehniskās bāzes stāvokli, tiek secināts, ka nepieciešama tā atjaunošana daudz, kas ir nolietojies. Un arī nepieciešams aktivitā, arī nepieciešams, nu redz, kāds nošēroja. Jauki.
Labi, sakiet, lūdzu, līdz kuram mums ir jānokļūst šobrīd slaidam?
Pie šī slaida.
Ļoti labi, paldies.
Jā, paldies. Jā, pie kā es paliku? Jā, nepieciešams veikt atjaunošanas darbus ārvidē. Mums bija salūzus viena iekārta, un mēs veiksmīgi to atjaunojām. Bet jā, iekārtas tiešām ir novecojušas un dažas jau paliek bīstamas. Tātad iestāde sekmīga darbība var noritēt, ja tiks nodrošināta iekļaujoša un emocionāli droša vide visām pusēm. Un ļoti svarīga ir piederības sajūta veidošana personālam, izglītojumiem, kā arī to vecākiem. Un sakarā ar iestādes vēlmu veidot pasākumus izglītojumiem un to vecākiem, ir nepieciešama aparatūra, lai saudzētu pasākuma vadītāja balss saites, jo apmeklējums patiesībā ir diezgan liels un jābūt skaļai balsī. Tad siltos laika apstākļos iestādē sporta nodarbības tiek organizētas ārvidē, un lai mazinātu traumatismu iespējas un palielinātu fizisko aktivitāšu iespējas, nepieciešams teritorijā nomainīt segumu. Un visbeidzot, laba pārvaldība ir tad, ja notiek sistemātiska darba pašvērtēšana. Un jā, sadarbība, var pārslēgt nākošo slaidu, un sadarbība ir veiksmīgas darbības atslēga, nenoliedzami. Un jā, un stabilas profesionālas komandas izveidošana. Tad tālāk audzināšanas plāns, veidot balstoties uz ministra kabineta 716 noteikumi par valsts pirmskolas izglītības vadlīnijām un pirmskolas izglītības programmu paraugiem. Tā jūs varat pārslēgt nākamo slaidu. Tad tie virzieni ir pašvadīta mācīšanās, kā viens no uzdevumiem ir sekmēt pašapkalpošanās prasmes, motivēt pārvarēt grūtības. Tālāk virziens ir sadarbība, veicināt prasmi, izteikt savas domas un sajūtas, mācīties uzklausīt citus un izteikt savu viedokli. Pilsoniskā līdzdarība, līdzdalība, mācīties ievērot noteikumus un sekot, lai citi tos ievēro. Un kā arī ļoti svarīgi sekmēt atbildīgu attieksmi pret dabas vērtībām, valsts simboliem un iestādes inventāru. Varbūt kāds jautās, kāpēc kreisajā pusē pašā apakšā ir cilvēciņš, kas mēģina trāpīt mērķi. Tad, jā, mērķi izvirzīšana ir būtisks solis ceļā uz izaugsmu un attīstību. Tādot mums virzienu, motivāciju un skaidru orientieri, uz kuru tiekties. Tomēr ceļā uz mērķu sasniegšanu bieži vien sastopamies ar ārējām apstākļiem, kas var šķist kā šķēršļi vai kavēkļi. Kopumā, lai gan ārēji apstākļi var ietekmēt mērķu izpildi, tas nenozīmē, ka tie padara mērķus neiespējamus. Mērķu izvirzīšana un apņēmība to sasniegt bieži vien ir saistīta ar spēju pārvarēt grūtības un rast risinājumus, pat tad, kad situācija šķiet sarežģīta. Spēja saglabāt elastību, pielāgoties un būt gatavam rēģēt uz pārmaiņām ir būtiska prasme, lai ilgtermiņā veiksmīgi īstenotu mērķus. Un, jā, šo es novēlu un saku savu un arī savam brīnišķīgajam atbalstošajam kolektīvam. Un jā, lūdzu atbalstīt Saulītes attīstības plānu.
Paldies par ziņojumu. Vai deputātiem ir jautājumi? Oļegs Solojevs.
Labrīt, paldies par prezentāciju. Vienā no punktiem jūs minējāt šobrīd sadarbību ar mācību iestādēm. Šajā gadījumā es runātu par pirmskolas posmu noslēgumu un sākumu skolas sākumu. Un šajā gadījumā, kā jūs sardzat šo sadarbību un kas mums varbūt jaņem vērā izglītības iestādēm, ko jūs sagaidat no mums kā izglītības iestādēm, jo jūs palaižat savus bērnus uz skolu, un tad droši vien var arī sākties sarunu, ko mēs sagaidam no pirmskolas droši vien. Kas mums būtu jārīko, varbūt jāorganizē, varbūt sadarbībā ar izglītības pārvaldi, lai tā pēcticība no pirmskolas uz sākuma skolu būtu tāda nu, veiksmīgāka.
Vēlos teikt, ka mums sadarbība pašlaik veidojas ar Talsu valstu ģimnāziju. Pašlaik viens no faktoriem, kāpēc šī iestāde ir tamdēļ, ka lielākā daļa izglītojumie turpina izglītoties Talsu valstu ģimnāzijā. Kā es to redzu, kopīgas sarunas un pat sadarbības plāna izveidi, jo, kā es vienmēr esmu teikusi un uzsvaru, ka prioritāte ir bērns, un mums viņam ir jāpalīdz, un mums kopīgi jāapsēž uz pie galda, un jāizrunā. Un varbūt pat nevajag būt tādiem principiāliem, jo mēs jau runājam par bērnu, un tas strīds starp pirmskolu un sākumskolu ir un būs, un var vienoties par kopīgām prasībām un to īstenošanas gaitu. Un kā arī, manuprāt, ļoti vērtīgi, ja sākumskolas skolotāji nāk uz pirmskolu un arī pretēji.
Tas jau notiek droši vien, jā, tā kā jūs arī minējāt, bet paldies, es arī domāju, ka šobrīd tā ir sāruna un, principā, droši vien atbalsta personāls ir tas, kas varētu tikties runāt un arī tad izvirzīt tos mērķus, gada noslēgumam, jo mēs kā skolas arī saņemot bērnus, arī diagnosticējam bērnus. Droši vien mums ir tādi rezultāti katrai no skolām. Līdz ar to tad arī tā plānveidīgi arī šo darbiņu mēs varētu organizēt. Paldies un uz sadarbību!
Paldies! Un vēl es gribētu teikt, ka tiešām būtu ļoti vērtīgi arī mums uzzināt tos rezultātus, kādi ir. Varbūt arī pat ar to arī sākt, lai mēs zinātu savas stiprās, kas ir patīkami dzirdēt, un arī savas vājās puses, un uzzinot vājās puses, tas jau tas ir uz attīstību, uz pilnveidošanos.
Paldies, vai vēl kāds deputāts vēlas uzdot jautājumu? Ja nē, tad priekšlikuma viedokļi. Paldies, Sarmīt, par ziņojumu, mēs uzsākam balsojumu. Balsojums tiek slēgts ar 9 balsīm par. Šis jautājums ir izskatīts un tiek virzīts tālāk uz domas sēdi. Paldies. Līdz ar to šīs dienas visus darba kārtības jautājumus mēs esam izskatījuši, vai deputātiem ir vēl kādi jautājumi vai kaut kas tāds, kas mums ir pārrunājums. Jā, Eva Kārkliņa.
Es gribēju pajautāt, kā mums virzās saistošie noteikumi par atbalstu sportam un sporta komandām.
Tātad šobrīd saistošiem noteikumiem ir beigusies publiskā apspriešana, priekšlikumi nav saņemti, un attiecīgi domas sēdē šis jautājums tiek skatīts.
Paldies.
Vai ir vēl, jā, Ilva Norenberga, lūdzu. Ilva, mēs nedzirdam.
Es atvainojos par bibliotēku tīkla sakārtošanu jautājums, kā tiek virsīts.
Šobrīd ir notikusi tikšanās ar Talsu galveno bibliotēku un bibliotēku vadītājiem kopējā metodiskās dienas sanāksmē. Un šobrīd notiek sarunas ar katru bibliotēku un pārvaldu atsevišķi, meklējot labākos risinājumus, jo ir skaidrs, ka situācijas ir dažādas atšķirīgas un tie risinājumi arī būs individuāli. Mums plānots ir līdz nāk 22. Oktobrs, oktobrs nemaldos ir pēdējā tikšanās diena, un attiecīgi uz nākošo komiteju tad būs rezultāti un priekšlikumi.
Paldies!
Vai ir vēl jautājumi? Ja nē, tad paldies visiem šodien par darbu un tiekamies vienos domas sēdē.